Ventspils, Madonas, Varakļānu, Augšdaugavas, Līvānu un Rēzeknes novads, kā arī Rēzeknes valsts pilsēta, līdz šim bija vienīgās pašvaldības bez savas pašvaldības policijas. 1. janvārī stājās spēkā likuma grozījumi, nosakot, ka pašvaldības policijai katrā pašvaldībā jābūt obligātā kārtā. Līdz ar to situācija nu ir mainījusies. Madonas novadā pašvaldības policija sāka strādāt jau augustā, savukārt ar 1. janvāri tā apvienojusies ar kaimiņiem Varakļānos, izveidojot jaunu kopīgu pašvaldības policiju. Savukārt Rēzeknes novadā pirms 2 gadiem izveidotā administratīvā inspekcija nu pat reorganizēta par pašvaldības policiju. Uz papīra ar 1. janvāri pašvaldības policija ir arī Augšdaugavas Ventspils Līvānu novadā un Rēzeknes valsts pilsētā. Taču līdz reālam darbam vēl jāpagaida, jo dažviet konkursus pašvaldības policijas priekšnieka vietu vēl tikai izsludināts, citur tas jau noslēdzies, bet komanda vēl nav nokomplektēta. Šobrīd vēl nav jums padoto sanākiem?
Pagadam, jā, un tagad man viens no galvenajiem uzdevumiem izsludināt konkursu uz tiem amatiem, atrast cilvēkus, kuri spējīgi strādāt.
Stāsta Rēzeknes pašvaldības policijas priekšnieks Vitālijs Podgaiskis, kuram šodien ir pirmā darba diena. Pašvaldības tik ilgi vilcinājušās, jo cerējušas, ka finanšu trūkuma dēļ šo likuma grozījumu varētu atlikt vai saņemt papildu finansējumu no valsts. Tomēr pagarinājums netika dots, tāpēc nauda jāmeklē savos maciņos, jeb šī gada budžetā. Kā pastāstīja Rēzeknes valsts pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs no partijas Kopā Latvijai, pilsētais tas izmaksās 80 000 eiro.
Gan tehniskais nodrošinājums, gan atalgojuma fonds. Tām personālam, kas strādās pašvaldības policijai, ja mēs runājam par tehnisko nodrošinājumu, tas ir lielākoties, tas ir speciālais transporta līdzeklis, un šī gadījumā mēs skatāmies uz operatīvo līzingu.
Turklāt šis finansējums ir, lai nodrošinātu minimālo pašvaldības policistu skaitu. Ja tiktu ievērotas iekšlietu ministrijas izstrādātās rekomendācijas, būtu jābūt vienam pašvaldības policistam uz 1500 iedzīvotājiem. Rēzeknes gadījumā tas nozīmētu vismaz 15 pašvaldības policistus.
Protams, ieteikumi tās ir viens stāsts, kā teikt, bet jau praksa parādīs, cik faktiski tāds cilvēks skaits būs nepieciešams jau nākotnē. Tie jau redzēsim, pat gada varētu būt, ka būs noteiktas izmaiņas jau.
Pašvaldība atšķirīgā rocība, atvēlot finansējumu pašvaldības policijai, rada bažas par nevienlīdzīgu drošības līmeni dažādās vietvarās. Iekšlietu ministrija trauksmi noraida, sakot, ka arī turpmāk sabiedriskās drošības uzturēšanā un noziedzības apkarošanā iesaistīsies līdzīgi kā līdz šim arī valsts policija un valsts drošības dienests. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.